Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушмак кечиңиздер менен Азаттык радиосу шейшембе күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Максим Бакиевдин улутташтырылган мүлкү сатыкка коюлуп, бирок аны эч ким сатып алган жок.
Чатак болуп эсебе. Ким билет аны кандай болуп кийин чечилип кетет. Келип туруп кайра тартып алабы деп эч ким алган.
Кыргызстанды тиешелүү органдар Өнүгүү Прогресс партиясына Жогорку Кеңештин депутаттыгына аттанган Кулкар Паша Сабированын жарандыгын тактоодо.
Биздин бийликтегилер ушул кезге чейин бул кишинин жарандыгын тастыктап бере албагандыгы бул структурадагы шаалдыкты сезилип турат.
Ооганстандын Кундуз шаарындагы оорукананын бомбалоону АКШ, НАТО жана ооган бийликтери иликтөөдө. Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул темаларга кайрылып, сергек жашоо түрмөгүн сунуш кылабыз. Азаттыктын толкунда кала бериңиздер. Уктуруубуздун башында адаттагыдай эле акыркы кабарлар, бүгүн жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырып жатат. Шайыр.
Рахмат. Борбордук шайлоо комиссиясы Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясынын тең төрагасы Адахан Мадымаровдун добуш саноодогу айырма боюнча маалыматын тактоодо. Мадымаров бүгүн добуштардын автоматташтырылган эсеби менен кол санактын айырмасы чоң болуп жатканын белгилеп, кайра саноону талап кылаарын билдирген.
Кол санактын экөөнүн айырмасы аябагандай катуу чыгып атат. Бардык протоколдорду жыйнадык бир эки област боюнча. Эки областта айырмачылык 37 000 чыгып атат.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жеңиш Ахматов бул маалымат текшерилип жатканын, бирок азырынча Мадымаровдун сөзү ырастала электигин Азаттыкка билдирди.
Кара суу оштон дептир, мына кара сууда араванда баары эле нормальный эле чыгыптыр, араванда эле бир жерде ошол недействительный дегендин арасынан 39 гана действительныйга кошулду дейт, машина 39 недействительный дептир, кара сууда 0-0 чыкты деди. Анан ал каерден 37 000 таптым, мен билбей атам. Азыр да бардык жакка чалып атат биздикилер. Анан эми бумажный келгенде окончательный билинет да 2-3 күндө
деди БШКнын мүчөсү Жеңиш Ахматов. 4-октябрдагы шайлоодо Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясы БШКнын алдын ала маалымат боюнча 6% ашыгыраак добуш алып 7% босогодон өтпөй калган. Европа биримдиги Кыргызстандагы кийинки шайлоо жараяндарын жакшыртууга 13 000 000 евро бөлөт. Бул тууралуу биримдиктин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү бүгүн кабарлады. Бул шайлоо атаандаштык, уюшкандык менен тынч өттү. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулар миссиясы бул жолу эркин тандоого шарт түзүлгөнүн белгилешти, бирок шайлоо жараянын дагы жакшыртып, ачыктыкты камсыз кылуу жана шайлоочулардын тизмеси, добуштарды саноого байланыштуу дагы көп иштерди жасоо керек деп белгиленет биримдиктин расмий сайтындагы маалыматта. 4-октябрда Кыргызстандагы парламенттик шайлоого 14 партия катышып, 6 утуп чыккан. Сириядан дагы 3 000 000 качкын чыгышы мүмкүн. Европа Кеңешинин төрагасы Дональд Туск Түркия Европа Биримдигине Сириядан дагы 1 000 000 ашуун качкын чыгышы мүмкүндүгүн эскерткенин айтып чыкты. Ал бүгүн Страсбургда Европа Биримдигинин депутаттарына Түркиянын эсеби боюнча Сириянын Алеппо шаары менен анын тегерегинен эле 3 000 000 качкын чыгышы ыктымалдыгын билдирди. Маалыматтарга караганда азыр Түркияда 2 000 000 сириялык качкын баш калкылоодо, буга чейин 10 000 деген бозгун Греция аркылуу Евро Биримдиктин аймагына кирген. Сирияда жарандык согуш башталган 2011-жылдан бери 4 000 000 адам өз үй өлөң төшөгүн таштап башка өлкөлөрдөн жай турмуш издеп кетүүгө аргасыз болгон. Евро Биримдикке быйыл жыл башынан бери эле 500 000 ашуун качкын кирген. Тажикстанда Ислам кайра жаралуу партиясынын 23 өкүлү камалды. Тажик башкы прокуратурасы өлкөдө тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын 23 активисти кармалганын бүгүн кабарлады. Билдирүүгө караганда алар коргоо министринин мурдагы орун басары Абдухалим Назарзодо башында турган чабуулдарга тиешеси бардыгы шектелүүдө. Аларга терроризм, расалык жана диний кастыкты козутуу, бийликти күчтөп ээлеп алууга аракет жасоо, конституциялык түзүлүштү кыйратууга чакырык таштоо беренелери боюнча иш козголду. Коргоо министринин орун басары Абдухалим Назарзодо 16-сентябрдагы операция учурунда өлтүрүлгөн. Расмий дүйшөмбү аны милиция бекеттерине жасалган кол салуу үчүн айыптаган. Кийинчерээк ал аталган партиянын жетекчилигинин көрсөтмө менен соңку 5 жыл ичинде кылмыштуу топ түзүп аны башкарып келгени кабарланган. Өлкөнүн жогорку соту өткөн айдын этегинде Ислам кайра жаралуу партиясын террордук уюм деп тапкан, ага чейин партиянын ишмердигине тыюу салынган эле. Партиянын өлкөдөн чыгып кеткен лидери Мухиддин Кабири болсо мындай айыптоолорду четке кагып, аны саясий себептерге байланыштырып келет. Нобель сыйлыгынын физика боюнча жаңы лауреаттары аталды. 2015 жылы үчүн физика боюнча Нобель сыйлыгы кванттык механикадагы кубулушту ачканы үчүн канадалык Артур Макдональд менен жапониялык Такааки Кажидага берилди. Бул эки окумуштуу физикадагы мындай табышмакты табууга 10 жылдай убакыт короткону кабарланды. Эки жеңүүчү эми 960 000 доллар өлчөмүндөгү байгени бөлүп алышат. Сыйлык тапшыруу аземи Норвегиянын Осло шаарында 10 декабрда өтөт. Нобель сыйлыгынын быйылкы жеңүүчүлөр ушул аптада атыла баштаган. Кечээ медицина боюнча сыйлыктын ээлери жарыяланган. Апта соңуна чейин дагы башка илимдер, адабият жана тынчтык сыйлыктарынын ээлери аталат. Нобель сыйлыгы 1901 жылдан бери тапшырылып келатат.
Рахмат, ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматы: эртең 7 октябрда Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чөйрөндө, түнкүсүн 5-10, күндүз 22-27 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 21-26 градус жылуу болот. Баткенде түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градус ысык. Көл дубанында түнкүсүн 3-8, күндүз 20-25 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 15-20 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 24-26 градус жылуу болот. Кечке затыктан уктуруубузду улантабыз. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду Максим Бакиевдин 2010 жылы улутташтырылган турак жайларын сатыкка чыгарып, аны эч ким сатып алгысы келбей жатат. Сатып алуучулардын жоктугунан 5 октябрга белгиленген аукционду мүлк фонду башка күнгө жылдырууга аргасыз болду. Адистер экс-президенттин уулунан калган мүлк көп суроону туудургандыктан аны сатып алууну адамдар каалабайт деп, мамлекет мүлктү өз карамагына алышы керектигин айтышууда. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Мамлекеттик аларча резиденциясынан жогору жайгашып, жалпы жону 12,5 гектар аймакты ээлеген жерди өкмөт бир жылдан бери менчиктештире албай келет. Маалында мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевке таандык деген бул жер идеал хаус деп аталып, ал жерде 48 коттедж аягына чейин салынбай калган. 2010 жылдан кийин улутташтырууга алынган бул жерди мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду сатыкка чыгарып, бирок сатып алуучулардан бир дагы арыз келбегендиктен аукционду жылдырууга аргасыз болду. Аталган фонддун мамлекеттик мүлктү тескөө жана пайдалануу башкармалыгынын башчысы Бактыбек Муратәлиевдин Азаттыкка билдиришинче, идеал хаус буга чейин да сатыкка коюлуп, анда дагы алар манта болгон эмес эле дейт.
Аукционго биринчи жолу коюлган жок, бул экинчи жолу коюлуп атат. Мурун будан төмөн баага коюлган. Бүгүнкү күндө мына азыр жаңы программа бекитилген жогорку кеңеш менен, ошол программага ылайык бүгүн саттыкка коюлуп, бирок заявкалар түшпөгөн негизинде объект сатылбай калды.
Муратәлиев билдиргендей, Максим Бакиевке таандык деген 48 коттедж буга чейин 88 миллион сомдун тегерегинде деп бааланган болчу. Мындан башка экс-президенттин уулуна тиешелүү деген Ысык Көлдүн Булан Сөгөтү айылындагы 1,5 гектар аянты менен курулушу бүтө элек 3 кабаттуу конок үйү да сатыкка коюлган. Анын баштапкы баасы 16 миллион сом деп бааланган менен аукциондо бул объектке да бир да адам сатып алууга арызын берген жок. Мурдагы башкы прокурор Кубатбек Байболов айтылган эки объектке сатып алуучулар оңой менен табылбайт деген пикирде. Байболов Максим Бакиевден калган имаратты сатып алган адам документтери канчалык туура болбосун көйгөйлөрдөн арылбайт деген ойдо.
Чатак болот да еще. Ким билет аны кандай болуп кийин чечилип кетет. Келип туруп кайра тартып алабы деп эч ким албайт. Ишенбейт да. Алып туруп кийин кайра келип тартып алышат. Чатак болуп атпайбы анын тиги табияты анча жагымдуу болбойт. Алып туруп анан алар дагы өчө элек да. Маселен келип туруп сот менен тартып алабы, же болбосо барып туруп башка коюп кетеби, же болбосо барып өрттөбөйбү, кандай болчу мүмкүн?
2010 жылдагы революциядан кийин убактылуу өкмөттүн атынан сотторду жана прокуратураны көзөмөлдөп, экс президент Бакиев жана анын жакындарынын мүлктөрүн улутташтырууга активдүү катышкан Азимбек Бекназаров сатылбай жаткан мүлктөрдү мамлекет өз карамагына алыш керек дейт. Анын айтуусунда аларча резиденциясынан жогору жайгашкан 48 коттеджде ошол маалда эле саламаттыкты сактоо министрлиги ден соолук чыңдоочу борбор куруу боюнча сунуш киргизген. Ал эми шашылыш сатып алуунун аркасы өкмөттү жаза басууга алып барышы мүмкүндүгүн Бекназаров жокко чыгарбайт.
Биринчи очередь мамлекет өзү алып калганы приоритеттүү болот болуш керек. Мисалы биз ошентип ойлогонбуз, анткени абдан айрыкча ошол жанагы идеал хаос
абдан медициналык бир борборго ылайык бул нерсе да Воронцовкадай эле нерсе боло турган нерсе ал. Ошондуктан башка варианттарын да ойлоп көрүш керек. Эптеп-септеп сатып колдон чыгарып аракет кылышы мүмкүн. Ошол эле Максимбакиевдер өздөрү алып коюшу мүмкүн, ошентип клиенттикпей атат, анан мындай болду, тигиндей болду деп аягында ошолордун өздөрүнө сатып коюшу мүмкүн потенциалдуу адамдарга.
Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду азырынча Максимбакиевден калган бул объекти бир дагы министрлик сурай электигин билдирип, сунуш келсе карап чыгууга даяр экенин билдирет. Натыйжада жакынкы айларда айтылган объекттерге кайрадан эле аукцион өткөрүлмөкчү. 2010-жылдын 7-апрелдеги инкылаптан кийин убактылуу өкмөт Бакиев жана анын жакындарына таандык 47 объектти улутташтырган. Анын 25 бүгүнкү күндө мамлекеттин карамагына өткөрүлсө, калганы менчиктештирүү жолу менен азыркыга чейин сатылып келатат. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын тиешелүү органдары Өнүгүү Прогресс партиясынан Жогорку Кеңештин депутаттыгына аттанган Хулкар Паша Сабированын кайсыл өлкө жараны экенин тактоого аракеттенишүүдө. Бул арада Сабированын орус жараны экени болушу мүмкүн деген документтер ачыкка чыкты. Борбордук шайлоо комиссиясы болсо, Сабированын башка өлкө жараны экени аныкталса, ага мандат берилбейт деп билдирди. Кененирээк Оштогу кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Интернет барактарында Өнүгүү партиясынын тизмесинде 12-нчи болуп Жогорку Кеңештин депутаттыгына аттанган 54 жаштагы Хулкар Паша Сабированын орус жараны экенин тастыктаган документтер жарыяланды. Бирок ушул күнгө чейин расмий органдар Сабированын жарандыгы тууралуу ооз ачыша элек. Мамлекеттик каттоо кызматынын Ош облустук бюросу жарандыгы суроо жараткан Хулкар Паша Сабирова 2010-жылдын 5-августунда Оштон Бишкек шаарына которулуп кеткенин гана тастыктады.
Если выписан в России деген листогу болсо, биз чыгып кеткенде берет элек. Бизде Бишкекке чыгып кеткен. Бишкектен запрос кылсаңар, Бишкектен чакка чыгып кеткен болсо алар айтышат. Если Бишкекте там прописалась прописка, если выписалась Бишкека туда, эми алар билет да калган. Бизге только Ош область.
Мындан 3 күн мурун Оштогу жергиликтүү маалымат каражаттары да Хулкар Паша Сабирова аттуу Орусия жараны Достук чек ара бекети аркылуу Ош шаарына кирип чыгып жүргөнү тууралуу маалыматтарды таратышкан. Бирок аны мамлекеттик чек ара кызматынын маалымат катчысы Гүлмира Бөрүбаева четке кагып, жеке адамдар тууралуу маалыматтар жарыяланбастыгын Азаттыкка билдирди.
ГКМБ сизге жооп берет да, ошол ГКМБ бизден, но биздин инструкция бар. Ушул инструкция, по этой инструкции мен биз такой информация бере албайбыз да.
Адистердин айтымында кыргыз мыйзамдары жарандардын ээн эркин башка өлкө жарандыгын алуусуна жол берет. Борбордук шайлоо комиссиясынан башка өлкөлөр өз жарандары тууралуу маалыматтардын купуялуулугу деген мыйзамга таянып, Кыргызстан сураган маалыматтарды оңой менен беришпей турганын билдиришти.
Булар өздөрүнүн жарандарын эч качан айтпайт. Закона секрети деп коет. Мисалы үчүн ошол эле мандатты алып отурганда дагы өзүңөр билесиңер, баягы кээ бирки кандидаттар, кээ бирки депутаттар боюнча дагы ошондой маселелер болуп калган. Аларга бербей эле коебуз мандаттарын, бүттү ошо.
Дейт борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Канат Азиз. Антке менен Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлер тууралуу маалыматтар 2 айга жакын убакыттан бери такталбаганы, алардын күч кызматтары менен бирдиктүү иштей албаганын ачыкка чыгарды. Коомдук талдоочу Эркин Абдыразаковдун пикиринде, талапкерлер тууралуу так эмес маалыматтар бийликке да, шайлоонун сапатына болгон ишенимге да доо кетирет.
Биздин бийликтегилер ушул кезге чейин бул кишинин жарандыгын тастыктап бере албагандыгы бул структурадагы шамалдыкты сезилип турат.
Жарандыгы суроо жараткан Хулкар Паша Сабировадан өзү тууралуу маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Ал мүчө болгон Өнүгүү партиясы да 12-нчи талапкери Сабированын жарандыгы тууралуу эч кандай билдирүү тарата элек. Орус жана казак жарандыгын алган адамдардын Жогорку Кеңешке аттанышы буга чейин да катталган. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна тема сунуштап талкууга катышыңыз. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Сиздер угуп жаткан кечки Азаттык Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, эми бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмуну. Борбордук шайлоо комиссиясы Бүтүн Кыргызстан Эмгек партиясынын тең төрагасы Адахан Мадумаровдун добуш саноодогу айырма боюнча маалыматын тактоодо. Европа биримдиги Кыргызстандагы эмки шайлоо жараяндарын жакшыртууга 13,13 млн евро бөлөт. Сириядан дагы 3 миллиондой качкын чыгышы мүмкүн деп билдирди Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск. Тажикстанда Ислам кайра жаралуу партиясынын 23 өкүлү камалды. Өлкө жогорку соту өткөн айдын этегинде партияны террордук уюм деп тапкан. 2015 жылы үчүн физика боюнча Нобель сыйлыгы кванттык механикадагы кубулушту ачканы үчүн канадалык Артур Макдональд менен япониялык Такааки Кажитага берилди. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк сиздер Азаттык Чекит кейжи сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Орус тилиндеги сайтыбыздын дареги Рус Чекит Азаттык Чекит кейжи. Эми болсо берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. Ооганстандын Кундуз шаарындагы оорукананы бомбалоону АКШ, НАТО жана ооган бийликтери иликтөөдө. Чегарасыз доктурлар уюмунун Кундуздагы бейтапканасында 3 октябрда урулган авиасоккудан 22 адам набыт кеткен. Улуттар үнүн башкачысы Пан Ки Мун окуяны бейтарап иликтөөгө чакырган, бирок дүйшөмбү күнү башкачынын өкүлү Стефан Дюжарик уулу башка териштирүүлөрдүн бүткөрүлүшү зарыл экенин билдирди. Амирбек Казам уулу баяндайт.
Дипломаттык булактар Кундуздагы оорукананы бомбалоону АКШ жана НАТО калыс иликтешет деп ишенишет. Алардын айтымында жөнжай эл такай бомбалоого алынып, согуш кылмышы жасалган болсо, иликтөөнү улуттар уюму жүргүзмөк. 3 октябрда Кундузду талип согушчандарынан бошотуу маалында шаардагы чек арас доктурлар уюмунун ооруканасын АКШлык учактар бомбалаганда дарыгерлер жана пациенттер болуп 22 адам өлгөн. Ооганстандагы америкалык жана эл аралык күчтөрдүн командачысы генерал Джон Кэмпбеллдин 5 октябрда Пентагондо маалымдашынча, баштапкы тергөө ооруканага авиасокку ооган аскерлеринин өтүнүчүнө ылайык урулганын көрсөткөн. Ооган бийликтери билдиргенге караганда, оорукананын территориясында жашынган 10-15 чакты согушчан аскерлерге ок ачкан. 3 октябрда ооган күчтөрү душмандын үмүтүнөн аткыланып жатканын айтып, АКШлык күчтөрдөн абадан колдоо берүүнү сураганын аныктадык. Талиптердин коркунучун жок кылууга багытталган авиасокку учурунда кокустан бир нече жаран апаат болду. Бул АКШлык күчтөргө коркунуч жаралып, алар абадан соккурууну сураган деген баштапкы кабарды жокко чыгарат. Деди Кэмпбелл. Ак үйдүн өкүлү Джош Эрнес болсо Кундуздагы апаатты 3 башка топ иликтеп жатканын маалымдады. 3 башка иликтөө жүрүлдү. Биринчи иликтөөнү расмий түрдө АКШ коргоо министрлиги өткөрүлдү. Аны НАТО да иликтейт. 3-чү иликтөөнү АКШнын аскер адамдары Ооганстандын коопсуздук күчтөрүнүн кызматкерлери менен чогуу өткөрөт. Ар бир иликтөө трагедия кандай болгону жөнүндө мүмкүн болушунча так маалымат алууга багытталат. АКШнын коргоо министри Эштон Картер коогалуу окуя кеңири жана ачык айкын иликтенет деп убада кылды. Ал америкалык аскерлерге Кундуздун элине түрдүү медициналык жардам көрсөткүлө деген буйрук берилгенин да кошумчалады. Бирок чек арасыз доктурлар уюму адеп жасаган билдирүүсүндө оорукананын аймагында эч кандай согушчан болбогонун айтып, 4 жылдан бери иштеп жаткан госпиталга абадан соккурууну согуш кылмышы деп мүнөздөгөн жана бейтарап ачык айкын иликтөө жүргүзүүнү талап кылган. Ошондой эле кызматкерлерин Кундуздан чыгарып кетти жана оорукананы жапты. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын өкүлү Равина Шамдасани Reuters агенттигине Женевада 5 октябрда берген интервьюда Кундуздагы кандуу блоонду айыптады.
Биз Кундуздагы госпиталга каршы чабуулду түз айыптайбыз. Сиздер билгендей, бул катаал аймактагы элдин муктаждыгын тейлеген жалгыз оорукана эле. Медициналык жайга жасалган чабуул согуш кылмышы болушу ыктымал.
Дүйшөмбү күнү улуттар уюмунун башкачысы Пан Ки Мундун өкүлү Стефан Дюжарик өз жетекчисинин атынан сүйлөп, жаңы кадамга баргандан мурда башкы иликтөөлөр бүткөрүлүшү зарыл экенин билдирди. Пан Ки Мун оболу Кундузда 3 октябрда болгон калайманды бейтарап иликтөөгө чакырган эле.
Амирбек Азам уулунун баяндамасын уктуңуздар. Ободо кечки азаттык, эми кезекти сергек жашоо түрмөгүнө берсек. Медицина тармагында быйыл Нобель сыйлыгын мителерден жуккан ооруларды менен безгекти дарылоонун жаңы ыкмаларын ачкан адистер алды. Жергиликтүү дарыгерлер болсо Кыргызстанда митте курттарынан жуккан оорулар көбөйгөнүн айтышууда. Түрмөктүн кезектеги чыгарылышын Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылат. Саламатсыздарбы? Малдан жуккан мите курт менен ооругандардын саны Кыргызстанда арбып жатканда Нобель сыйлыгын да ушул мите курттарды айыктырчу дарыны чыгарган окумуштуулар жеңди. Бул кабар кыргыз доктурлардын ишин жеңилдетеби? Бүгүн ушул темага кайрылабыз. Алды менен айрым жаңылыктарды угуңуздар. Британиянын аймагында машинеде жашы 18 чыга элек бала отурса, чылым тартуу тыюу салынды. Жаңы мыйзамга ылайык, машина айдап бараткан киши 9 бала жанында отурса, айнегин ачып коюп, тамеки тартып жатканы байкалып калса, 50 фунт стерлинг айыппул төлөйт. Британиянын өпкө фондунун маалыматында жылына орточо 430 миңден ашуун жаш балдар машиненин ичинде тамеки тарткан чоңдор менен чогуу сапарга чыгат. 1-2 жашынан тарта астма дартына каршы дарыларды алган балдар толуккандуу жетилбей калат. Бул тууралуу Европанын педиатрлар жана эндокринологдор бирикмеси билдирди. Чыгыш Финляндия университетинин окумуштуулары 2-ге чыга элек 12482 наристени изилдешкен. Астма дарысын чачып дем алуусун жеңилдеткен бөбөктөрдүн салмагы, дене боюнунун өсүүсү соолорго салыштырмалуу жайыраак экени аныкталды. 2014 жылы да окумуштуулар ушундай изилдөөнү жасашып, жыйынтыгы бирдей чыккан. Дүйнөдө 235 миллион киши астма менен ооруйт, алардын жарымына чукулу жаш балдар. Эми бүгүнкү берүүбүздүн башкы темасына кайрылсак, физиология жана медицина тармагында Нобель атындагы сыйлыктардын жаңы лауреаттары аталды. 960 000 доллардык сыйлык инфекциялык же жугуштуу ооруларды дарылоонун жаңы жолдорун табышкан үчүн Ирландия, Жапония жана Кытай окумуштууларына ыйгарылды. Теманы Амирбек Азам уулу улантат.
1901 жылы Нобель сыйлыгы ыйгарыла баштагандан бери келаткан салт кылайык, физиология жана медицина тармагындагы илимий ачылыштардын лауреаттары биринчи болуп жарыяланат. Ошо салт боюнча 5 октябрда илимий чөйрөдөгү эң баалуу эл аралык сыйлыкка татыктуу болгон илимпоздордун ысмы Швециянын байтакты Стокгольмда аталды.
The Nobel Assembly at the Karolinska Institute.
Каролин институтунун Нобелдик комитети физиология жана медицина боюнча 2015 жыл үчүн Нобель сыйлыгынын жарымын мите курттар жаратчу инфекцияларды дарылоонун жаңы жолун иштеп чыккандары үчүн Уильям Кемпбелл менен Сатоси Омурага, жарымын безгекти дарылоонун жолун тапканы үчүн Йо-Йо Тугага ыйгарды.
Нобель сыйлыгы Швециянын акчасы менен 800 миллион крон. Бул доллар менен эсептегенде 960 000 болот. Жогоруда айтылгандай, сыйлыктын тең жарымы Ирландиялык Уильям Кемпбелл менен Жапониялык Сатоси Омурага, экинчи жарымы Кытайлык Ю Ту Аймга берилет. Кемпбелл жана Омура жасаган дары Авермектин деп аталат. Алдагы дары ичке кирип алып, тымызын иш бүтүргөн кыл курт пайда кылчу көз оорусуна жана денени бөлтөк-сөлтөк кылып салчу пил оорусуна шыпаа болот. Авермектин үй жандыктарынан адамга өтчү мите курттардын сазайын берет дешет медиктер. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына ылайык, чиркей чаккандан пайда болчу өзөн сокур же онхозеркоз менен дүйнөдө 18 миллионго жакын адам ооруйт. Алардын ичинен 600 миңдей адам көзүнөн шор агып, шордогой болуп калган же көзүнүн кубаты качып, көрбөй калышкан. Бул илдет батыш жана ортолук Африкада көп кездешет. Дененин кайсы бир бөлүгүнүн жаңгактын уюлу же бөөн сыңары чоңоюп кетүүсү пил оорусу деп аталат. Адам бул илдеттин экинчи түрү менен ооруганда дененин кайсы бир бөлүгүндө кандын жүгүрүүсү бузулуп, ал жерде шишик пайда болот. Бул дартка дүйнөдө 120 миллиондой адам чалдыккан. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун билдиришинче 1 миллиард 400 миллион чамалуу адамда кан тамырынын берегидей илдетине чалдыгуу коркунучу бар. Ал оору дүйнөлүк экономикага жылына миллиарддаган доллар чыгым келтирет. Илимий ачылышы Нобель сыйлыгынын теңине татыган кытайлык Ю Ту тапкан Артемизин безгек менен ооругандардын өмүрүн сактап калганга олуттуу жардамдашат. Безгекти дарылоодо акыркы жылдары медиктер чоң ийгиликтерге жетишкенине карабай, ал жылына дүйнөнүн жардуу өлкөлөрүндө 500 000 көп адамдын өмүрүн жалмайт. Алардын көбү наристелер жана жаш балдар. Ю Ту медицина тармагында Нобель сыйлыгын алган 12-чи аял болду. Ал безгекти дарылачу дарыны Кытай табыптары ичен кылымдар колдонуп жүргөн 2000'ден ашуун рецепттин арасынан таап, аны өндүрүүнүн жаңы технологиясын иштеп чыккан. Нобель комитети билдиргендей, жаңы лауреаттардын илимий ачылыштары жыл сайын миллиондогон адамдарды майып кылган ооруларды жок кылууда адамзатка кубаттуу курал болуп берет.
Сиздер Амирбек Азам улун баян уктуңуздар, эфирде Сергек Жашоо берүүсү, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Акыркы мезгилде адистер Кыргызстанда боордун мите курт ооруларына чалдыгып, мерт кеткендер жана майып болуп калгандар көбөйүп жатканын айтышууда. Кыргызстанда мите курт оорусун операция жолу менен гана алып салат, медицинадагы жаңы ачылыш Кыргызстандагы мите курттан жабыркагандарга пайдасын тийгизе алабы? Мите курт ооруларынын башкы себеби эмнеде? Ушул суроолор менен Бишкек шаарындагы номер 1 клиникалык оорукананын башкы дарыгери хирург Жусуп Бошкоевко кайрылдык. Эле Нобель сыйлыгынын медицина боюнча ээлери аныкталды. Алардын биринчиси бул Кытай окумуштуулары экен. Алар мите курт оорулары боюнча жаңы дарыны ойлоп таап, Кыргызстанда да акыркы мезгилде малдан жуккан боордун мите курт оорулары көп болуп атат деп угуп атабыз.
Эми Кыргызстанда азыр себеби деген бул эме врачтардан эмесби, бул эми ветеринарный службанын начар иштегенден болуп калды го дейм да. Союздун убагында азиококкоз деген ооруну биздин ооруканага бирөө келсе бул чоң трагедия кылып катуу эметчи да. Азыр болсо көбөйдү да. Себеби деген жанакы оору иттерден жугат да. Бул эми кандай десем, орусча айтканда тиги болезнь грязных рук деп колду жубагандыктан жуккан оорулар да. Личинка эмелердин баары ошо иттерден. А биз болсо ооруган киши малдар, козулар эмелер да, уйлардан жугат, ал только тиги иттиге жугат да. Ит личинканан кирет ошо.
Азыр абдан көп болуп атабы ошондой ооругандардын саны, Жусуп агай?
Көп болуп атат. Жылына Кыргызстан боюнча 1200 жакын эхинококк, 200-300 жакын алиококкоз оорулары менен операция болуп атат да. А көп случайларда ачактар бар бизде. Алиококкоз дегенчи эмеден чыгып атат, чоң алайда болуп атат. Азыр мурунда союздун убагында 1-2 жерде эле ачак болсо, азыр бизде Ак Башыда, Коч Кордо, ар кайсы жерден уже ачактар көп болуп атат да.
Анан ошол ооруларды дарылоо боюнча кандай мындай жаңы ыкмалар колдонулуп жатабы, же операция жолу менен гана кесип алып коюп жатасыздарбы?
Только операция жолу менен кылып атабыз. Анан азыр жанакы альбендазол деп малдарга берилген дарылардын дагы адамга бере турган дарылары чыккан, ошолорду да берип атабыз, бирок эми ал оорунун такыр жоготуп кете албайт.
Бул оору демек адамдын организминде тамырлап кала турган оору турбайбы, кетпей турган?
Алиококкоз деген ошондой болуп атат да. Себеби биз деген кээ бирөө деген чоңоюп кеткен, биздин кечирээк келип калгандыктан баардыгын ала албай калып атабыз. А так колубуздан келип алынып калсам да жоголуп кетип, андан кийин дарыларын берип атабыз да, 1-2-3 курста 28 күндө.
Анан Жусуп агай, айтсаңыз ушул жаңы эле жана Нобель сыйлыгын ушул мите курт жаатында алып жатышат да окумуштууларчы. Анан мисалы кыргыз коомчулугунда же болбосо кыргыз окумуштуулар арасында ошого кызыккан, эми бул кандай дары болду экен деген мындай бир сиздер өз ара сүйлөшүүлөр болдубу?
Жок, болуп атат. Ошондой дарылар келсе бизге да жакшы эле болмок да. Азыр эми чыгып атат, такыр эле жоготуп кетире турган эме оору жок болот. Эхинококк деген ал капсуланын ичинде болуп калат, ошон үчүн жанакындай дарылар түзбөйт, аны кесип алып салыш керек да, операция түрүндө.
Анан адамдар, биздин эл боордун мите куртунан сактаныш үчүн эмне кылышы керек? Ветеринардык көзөмөлдү жакшыртыш керекпи, же адам өзүнүн жеке гигиенасына да көңүл буруш керекпи?
Биринчи жеке гигиенасы, анан ветеринарный служба жанакындай оорулар менен болбош үчүн малдарыбызды оорулаш керек. Ар бир баяктын ар бир малга деген паспорт беришибиз керек. Себеби деген малды деген ветеринарлар келип ай прививка кылдыктап коет, бирок кайсы кылганын билбейсиң да. А паспорт болсо керек болсо иттерге да беришибиз керек да. Анан айылдагыларга айтып атам, жоготпойсуңар айылдагыларды. Кытайда муну башында деген эме кылып чечишкен да булар. Бүт иттерди кырган, а ит багам деген кишиге паспорту жок, итти бактырган эмес. Таблетканы итке берип туруп анан кетиш керек да. Бизкиле кыргыздар берген таблеткасын итине да бере албай атпайбыз. Ал итти дарыласа болот да, жанакы альбендазол деген дары менен. Андан эң чоң проблема болуп атат. Кыргыздын жаш балдарынан айрылып атабыз да. Баардыгы эле баягы медицина деп атат, ветеринар деп атат, ар кимибиздин өзүбүздүн личный гигиенабыз болуш керек да. Көчөгөдөн бирдеме кылып келгенден колду жууп туруп анан тамакка киришибиз керек.
Азаттыкка азыр Кыргызстанда жайылып жаткан мите курт оорулары боюнча профессор, хирург Жусуп Бошкоев маек курду. Ушуну менен Азаттыктын Сергек Жашоо түрмөгү соңуна чыкты. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Оорубаңыздар.
Азаттык радиосунан шейшемин кечиндеги кезектеги жарым сааттык берүүбүздү ушуну менен аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды адаттагыдай эле Азаттык чекит кежи сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошот. Саламатта болуңуздар.